Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər eləyəcək. Myanma hökuməti ölkəyə göndərilən yardımı müsadirə eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib, benzin və sürtkə yağlarına olan tələbatın 75-90% ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. Bugün Moskvada 1945-ci ildə faşist Almaniyası üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. 1991-ci il Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfə paradda ağır hərbi texnika, o cümlədən strateji bombardmançı təyyarələr və qitələrarası raketlər göstərilib. Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Dmitri Medvedev onun baş nazir təyin etdiyi Putin də paradda iştirak edib. İsrail tərəfdən bir neçə dəfə təklif səslənsə də Azərbaycan bu ölkədə İsraildə səfirliyi açmağa tələsmir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri deyiblər ki, Azərbaycanla İsrail arasında fəal əməkdaşlıq olsa da, hələlik bu ölkədə səfirliyi açmaq məsələsi Bakının gündəliyində deyil, gələcəkdə səfirliyin açılması isə istisna olunmur. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə qonaq olarkən bu məsələ ilə bağlı belə deyib.
It's obviously a decision that the government of Azerbaijan needs to make. From an Israeli perspective,
Əlbəttə, bu, Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır. Necə ki, biz burada çox rahatlıqla yaşayıb və işləyə biliriksə, xoş gəlmişsiniz sözlərini eşidiriksə, biz də Azərbaycanlara Bruhim Abayivən xoş gəlmişsiniz demək istəyirik ki, onlar da gəlsinlər, orada fəaliyyət göstərsinlər. Bu, ölkələrimizin inkişafı üçün çox böyük, geniş imkanlar yaradar, potensial yaradar ki, biz də böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik və yenə də qeyd edirəm ki, bu, Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır.
If they think it serves its purpose.
Artur Link. Azərbaycan Əfqanistana daimi diplomatik nümayəndə təyin edilib. Azərbaycanın Pakistandakı səfiri İnullah Mədətli Xarici İşlər Nazirliyinin Əfqanistanda daimi nümayəndəliyi yaradılması haqqında məktubunu Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datvarspantaya təqdim edib. İnullah Mədətli həm də Azərbaycanın Əfqanistandakı səfiri təyin olunub. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər etməyi planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Gürcüstan, Rusiya və Abxaziya arasında olan gərginliyi müzakirə etməkdir. Avropa Birliyi və NATO keçən həftə bildirmişdi ki, Rusiya separatçı Abxaziya regionuna əlavə qoşun yerləşdirməklə Gürcüstanla olan münasibətini daha da gərginləşdirib. Rəsmi Moskva isə bildirib ki, əraziyə əlavə qoşunu ona görə yerləşdirib ki, Gürcüstanın Abxaziyaya hücum etmə təhlükəsi ola bilər. Bugün BMT rəsmisi deyib ki, Myanmanın hərbi hökuməti ölkəyə göndərilən yardımı müsadirə edib. BMT-nin ərzaq proqramının sözçüsü Paul Rishley deyib ki, ölkəyə göndərilən ərzaq və başqa təchizatlar müsadirə olunub. Myanmar 38 ton yüksək kalorili ərzaq göndərilib. Rishley deyib ki, bu məsələ həll olunana qədər onlar yardımı dayandırma məcburiyyətindədirlər. Az əvvəl isə BMT Myanmar hökumətinin yardıma gələn əcnəbiləri ölkəyə buraxmadığına görə tənqid etmişdi. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xomneyi ABŞ-ı İraq və Fələstində sülhün bərqərar olmasında mani adlandırıb. Dövlət kanalında çıxışında Xomneyi deyib ki, Amerikanın Fars körfəzinin müdaxiləsi təhlükəli vəziyyət yaradır. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderinə Əbu Ayyub Əl-Məsri tutulmayıb. Hərbi sözcü deyib ki, nə koalisiya qüvvələri, nə də İraq qüvvələri Məsri nə tutublar, nə də öldürüblər. Bugün İraq rəsmiləri demişlər ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər və Əl-Məsri də orada tutulub. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu kontekst verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Füzuli meydanından Bibi Heybətə. Vaxt var idi prezidentliyə müxalifət namizədinə miting eləməyə Füzuli meydanını verirdilər.
Bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqamət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür dəyərimə və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Keçmiş SSR respublikalarında siyasi kariyeranın ən asan yolu.
Məsələn, özbək liderləri üçün Rus ya da Tatar ya Ukraynalı, yəni Rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisi idi. Belə nigahlar kariyera məqsədi güdürdü.
Biz kişi deyilik mahnısı İran cəmiyyətini sirkəliyir. Qaçqının vaqonda yaşaması ləğv olunur, vaqonda təhsil alması qalır, özü də Bakıda. 9 may qələbə günüdür. 85 yaşlı azərbaycanlı veteran deyir, müharibədə bir alman əskərini döyüb ki, sizə görə sevdiyim qızdan ayrılıb gəlmişəm. İndi isə bir qədər ətraflı. 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd Etibar Məmmədov harda miting elədi? Bakının mərkəzində Füzuli meydanında. İndi müxalifət harda miting eləyir? Oktyabr seçkilərinə Azərbaycan yeni seçki məcəlləsinlə gedəcək. Hakimiyyət yeni məcəlləni irəliləyiş hesab eləsə də müxalifət deyir ki, yeni məcəllə əvvəlkindən mürtəcidir. Təbliğata vaxtı da imkanları da azaldıb. Müxalifət ehtiyat eləyir ki, belə getsə televiziya vaxtı da azalacaq, seçkilər bir partiyanın şousuna çevriləcək. Babək Bəkirin reportajı.
Seçki məcəlləsinə təklif edilən düzəliş layihəsi hələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılmamış ciddi tənqidlərlə qarşılaşıb. Müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səmədbəyli deyir ki, onlara təqdim edilən layihə indi qüvvədə olan məcəllə ilə müqayisədə daha mürtəcidir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, layihədə prezident seçkisində seçki kampaniyası dövrü 120 gündən 60 günə endirilib. Təbliğat təşviqat dövrünün isə 60 gündən 21 günə endirilməsi təklif edilib. Üstəlik mövcud layihə namizədlərin televiziya ilə çıxışlarına da müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Müxalifəti narahat edən odur ki, həm təbliğat, həm təşviqat, həm də ayrılıqda efir müddətinin azaldılması yalnız hakimiyyətin mənafeyinə xidmət edə bilər. Çünki müxalifət hesab edir ki, onsuz da hakimiyyətin nəzarəti altında çoxsaylı televiziya kanalları, mətbuat orqanları var ki, onlar istədikləri qədər öz təbliğatlarını qura bilərlər. Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə bu layihəni daha mürtəcə edən məqamlardan biri də namizədlərinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlıdır. Millət vəkili deyir ki, bu düzəlişlər qəbul olunarsa, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq istənilən arzu edilməz namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilər.
Sən təsəvvür elə, məsələn, bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqavimət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür cərimə, lap 2-3 gün müddətinə tutaq ki, həbs və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Məcəlləyə bu düzəlişlər layihəsinin parlamentdə ciddi müqavimətlə qarşılaşacağını düşünmək sadəlövlük olardı. Parlamentdə əksəriyyət hakim yeni Azərbaycan partiyasına məxsusdur. Bu partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, Azərbaycan kimi balaca ölkədə təbliğat təşviqat prosesinə uzun müddət sərf etməyə elə bir ehtiyac yoxdur.
Müxalifətin bu iddiaları bəri başdan öz uğursuzluqlarını sığortalamaqdır. Bir də bir misal var, deyin, yaxşı rəqqasa onun heç bir orqanı mane olmur yaxşı öz rəqsini etməyə.
Ancaq Musa müəllim, üzr istəyirəm, imkanlar da bərabər olmalıdır da.
Təbii ki, imkanlar niyə bir qeyri-bərabərdir? Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər heç də imkanların heç birini məhdudlaşdırmır ki. Amma mübarizə çıxan adam bugün öz gücünə inanmırsa, onun artıq müəyyən vasitələrlə seçki məcəlləsini günahlandırmağı da düz deyildir.
Ancaq məsələ heç də seçki məcəlləsinin bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaratmasında deyil. Hərçənd müxalifət heç bu fikirlə də razı deyil. Müxalifətə görə həm mövcud məcəllə, həm də düzəlişlər layihəsi imkan verəcək ki, hakimiyyət komissiyalara nəzarəti öz əlində saxlasın. Halbuki 2003-cü il prezident seçkilərinə qədər mövcud olan məcəllə müxalifətə komissiyalarda daha çox yer tutmağa imkan verirdi. Ümumilikdə müxalifət hesab edir ki, son 5-10 il ərzində həm seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlər, həm də siyasi proseslərin inkişaf dinamikası azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı xeyli azaldıb. Müxalifət yada salır ki, 1998-ci ildə onlar paytaxtın Füzuli Nərmanov kimi mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi onlar heç uzqar meydanlara da yaxın buraxılmırlar. Üstəlik, həmin vaxt hakimiyyətin nəzarəti altında bir televiziya var idisə, indi onların sayı az qala ona çatıb. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə indiki Azərbaycanı ötən əsrin 70-ci illərindəki Sovetlər Birliyi ilə müqayisə edir.
Bu durğunluq sözün elə mahiyyətindən də göründüyü kimi ölkəni məhz dinamizmdən məhrum edir. 70-ci ildə necə ki SSR-i dünya enerji böhranından faydalanıb gecə gündüz paradlar, şənliklər keçirirdisə, indi biz də neftin qiyməti yüksəkdir, neftimiz boldu, ondan faydalanıb bu kimi həyat sürürük.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, həm qanunvericilikdə, həm də real siyasi həyatdə baş verənlər Azərbaycanı Avropa ailəsinə qatılmaq ideyasından getdikcə uzaqlaşdırır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə yaxşı heçinə vəd etmir.
Babək Bəkir: Siyasi kariyeranın başqa yolu da var. Keçmiş SSR respublikalarında kim qabağa gedirdi? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi yazır ki, Orta Asiyada həyat yoldaşının Rusiya başqa millətdən olması vəzifəyə hazır bilet idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Siyasi liderlərin gəlib bu həddə çatmasında həyat yoldaşlarının xüsusi rolu var. Keçmiş SSR respublikalarında perspektivli şəxsin həyat yoldaşı, üstəlik Rusiya qeyri-millətdən idisə, bu ona geniş kariyer imkanları açırdı. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Orta Asiyanın timsalında bu məsələni araşdırıb. İlkin Məmmədov Azərbaycan təcrübəsinə də toxunub.
Sovetlər zamanı Orta Asiya respublikalarında İntiki dinləndiyəndə birinci ledilər öz ərlərinin siyasi karyerasının formalaşmasında mühüm rol oynayıblar. Xüsusən də əgər xanımlar milliyyətcə rus idilərsə. Məsələn, bu Tacikistanda az qala qaydaya çevrilmişdi. Hətta taciklərin qəhrəman kimi tanıdıqları Babacan Qafurovun da xanımı rus idi. Qafurovu taciklərin tarixi haqqında yazdığı kitaba görə az qala qəhrəman elan eləmişdilər. Amma Moskva İttifaq Respublikalarının milli kimliyi dərk eləməsinə əngəllər yaratmağa başlayanda Qafurov vəzifəsindən gedəsi oldu. Hətta burada xanımın rus olması da köməyinə çatmadı. Elə Qırğızistanın indiki prezidenti Kurmanbek Bakiyevin də yoldaşı rusdur. Elə Türkmənistanın yeganə ömürlü eks-prezidenti Səfər Murad Niyazovun da. Özbəkistan prezidenti İslam Karimov isə bu sayədə lap rekord vurub. İki nəfər rəsmən evlənən Karimovun birinci arvadı da, elə indiki birinci leydi Tatyana da rusdular. Özbəkistanda Kərimovdan əvvəl hakimiyyətdə olan Akmal İkromov və Usman Yusupov da həyat yoldaşlarını öz millətlərindən yox etnik ruslardan seçmişdi. Qısacası Orta Asiyada hətta kiçik məmurlardan tutmuş siyasi partiya liderlərinə kimi əksər kişilərin rus xanımları ilə ailə qurmağa üstünlüyü verdiyi açıq görünür. Və elə bu yüzdən bəzi iddialar var ki, bu cür nigahların əksəriyyəti sadəcə siyasi kariyera naminə bağlanıb. Özbəkistandan olan Şəhsi Abdullah Abduqadıroğlu deyir ki, məsələn, özbək liderləri üçün rus ya da tatar ya ukraynalı, yəni rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisi idi. Belə nigahlar kariyera məqsədi güdürdü. Hansısa yüksək vəzifə əldə eləmək ya vəzifədə qalmaq üçün önəmli idi. Və elə tarixə baxanda görmək olur ki, Moskvanın təyin elədiyi bir çox vəzifələrdə özbəklərin xanımları rus olub. Amma xanımın rus olması ilə yanaşı Moskva həm də hansısa namizədin özünün də təmiz özbək olmamasına diqqət edirdi. Və bəlkə də elə bu üzrənd kəsir dağılandan sonra sevib evlənənlərdən savayı Orta Asiyada rus qadınlarla nigahların sayı azaldı. Çünki bu artıq siyasi kariyeraya heç bir yardım eləmirdi. Amma indi başqa tendensiya var. Rusiyaya işləməyə girən miqrantlar ruslarla ailə qururlar. Bu halda isə rus xanımları Orta Asiyalılara vətəndaşlıq almaq, iş tapmaq, rus polisinin zorakılığından canını qurtarmaq və başqa məqsədlərə çatmağa da kömək eləyir. Orta Asiya bir yana, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necə olub? Kariyer namini etniklərlə nigah bağlama tendensiyaları olubmu? Hər necə olsa, Sovet Rusiyası olmasa da Çar Rusiyasının Bakısında ötən əsrin əvvəllərində siyasi və iş kariyerası dalıcan qaçanlar da belə tendensiyanın olduğunu demək olar. Təkcə elə o dövrün satirik mətbuatından feyletonları və Sabirin tacirlərimiz Sonyalara bənd olacaqsa bədbəxt tükəzbanları neylərdin ilahi şeirini də yada salmaq yetər. Bəs Sovet dövründə necə? Bu suala cavab vermək üçün tarixə göz atanda Azərbaycanı idarə edənlərdən bir neçəsinin xanımının etnik azlıqlardan olduğunu görmək olur. Üstəlik, biraz aşağı eşalonlarda da fəaliyyət göstərən Sovet məmur aparatının bir çox üzvlərində xanımları rus dillilər olub. Ruslar, ermənilər və ya Azərbaycanda yaşayan başqa etnik azlıqlar. Amma filosof mədəniyyətşünas Rəhmən Mədəlov deyir ki, hər halda öz dövründə etniklərlə nikah bağlamanın kariyera naminə önəmli şərt olması tendensiyası Azərbaycanda yox idi.
Mən hiss eləmirəm ki, belə tələb var idi. Hər halda o, necə deyim, kariyera üçün bu əsas meyər deyildi. Bizdə elə olmuyor. Bak, bu şu ildə bu tərəfə. Ondan qabaq deyə bilmərəm, 30-cu illərdə, 40-cu illərdə bəlkə də o vacib olur.
Sovetlər dövrü geridə qalıb nigahların karyerada rolundan danışanların çoxları indi Amerikalı xanımı olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və Hollandiyalı xanımı olan Gürcüstan prezidenti Saakashvili diqqət yetirirlər. Onların hər ikisi qərbin təşkil etdiyi ideyolla rəngi inqilablar nəticəsində hakimiyyətə gəlib və onların hər ikisi sanki yeniliyə meyilli kimi təqdim olunur. Odur ki, Orta Asiya liderlərinin Rus xanımlarından karyera naminə ailə qurmasından danışanlar İndi post-sovet məkanında yeni dəbin yaranacağını iddia edirlər. Artıq Moskvanın yox, Avropa və Amerikanın xoşuna gəlmək üçün oralardan olan xanımlarla nikah dəbinin.
İlkin Məmmədov, qadınların siyasətdə və cəmiyyətdə rolu mövzusunu İran cəmiyyətini sirkələyən bir yeni mahnı haqda söhbətlə davam etdiririk. Mahnının adı belədir, biz kişi deyilik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayraq daxtı
Söhbət İranın rap qrupundan gedəcək. Bu qrupun Biz Kişi Deyilik mahnısı YouTube-a bir həftə qabaq qoyulub. Bu mahnıya artıq 20 min adam baxıb. Mahnı nədəndir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bu gecə minnə soxdan olum idi xanım. Toyməz əşbə fərşiz idi ki xanım. Məkəz mərdim, ordim, lağa çözəm bax.
Ma mərdin istim. Bu söz fars dilində biz kişi deyilik deməkdir. Almaniyada məskunlaşmış Tapeş 2012 adlı İran rap qrupunun son mahnısı belə adlanır. Mahnı İrandakı qadın hərəkatı, qadınlarla bağlı zorakılığa qarşı mübarizədən bəhs eləyir. Qrupun yaradıcısı Omid Pur Yusifi deyir ki, biz kişi deyilik mahnısı İranın ənənəvi cəmiyyətinə, oradakı qadınların üzləşdiyi sərt şəraitin tənqidinə yönəlib. Pur Yusifi deyir ki, baxmayaraq ki o 20 ildir Almaniyada yaşayır, onun da ailəsində belə çətin şərtlər mövcuddur.
Mənim valideynlərim ali təhsillidirlər, ancaq mən aləmdə patriarxalizm hiss edirəm. Neçə illərdir Almaniyada yaşayırıq. Atamda bu hisslər hələ də var. Anam atamla 50 ildir bir yerdə yaşayır, ancaq onun da bu problemi var.
YouTube-da yerləşdirilmiş bu mahnı qısa vaxtda böyük rəğbət qazanıb. Qrupun mahnılarının müəllifi 27 yaşlı Şahin Nəcəfi İranın kişi əhalisinin bu mahnıya qarşı neqativ reaksiyasını gözlədiyini deyir. Çünki ənənəvi İran cəmiyyətində kişi sözü gücü, qüdrəti, qüruru ifadə edir.
Bu reallıqdır. Əgər siz çəp gözsünüzsə, kimsə bunu sizə xatırladırsa, siz əsəbləşirsiniz. Çünki bu belədir.
Nəcəfi özü kariyerasını İranda şair kimi başlayıb. İran hakimiyyətinin təzyiqlərindən sonra Almaniyaya köçüb. 3 ildir burada yaşayır. Üzvləri arasında Almanların və Rusların da olduğu qrup 2012-ci ildə Tehranda konsert vermək istəyir. Pir Yusifi öz layihəsi haqqında nikbindir.
Xəyallar daha vacibdir. Əgər biz nəyəsə inansaq, ona nail olarıq.
Biz kişi deyilik mahnısı İran hakimiyyətinin qadın hüquqları uğrunda hərəkata təzyiqlərin artdığı, kişi və qadın hüquqları bərabərliyi uğrunda 1 milyon imza toplama kampaniyası dövrünə təsadüf eləyir. Tapeş 2012 qrupu indiyə qədər İran, Bizik və Tehrandan Berlinə qədər adlı 2 albom buraxıb. Yaxınlarda 3-cü albomu da hazırlayacaqlar.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz, indi isə Azərbaycana qayıdaq. Qaçqınların yaşadığı vaqonlar ləğv olunur, bəs vaqon məktəblər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qaçqın uşaqları üçün vaqon məktəblər hələ də qalır. Öz də uzaqda deyil, düz Bakının girəcəyində Xırdalandadır. Bu vaqonda uşaqlar necə oxuya bilir, bu bir problemdir. Üstəlik vaqonun nəqliyyat qovşağında olmağı uşaqların gedib gəlməsini təhlükəli eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı vaqon məktəbdə olub.
Ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda 200 yeni məktəb binası tikilib. 80 min şagird 2007-2008-ci tədris ilinə yeni tədris korpuslarında başlayıb. Ancaq ölkədə nəinki köhnə, təmirə ehtiyacı olan, hətta yük vaqonlarında yerləşən məktəblər də qalmaqdadır. Belə məktəblərdən biri Bakı-Sumqayıt yolunda, Xırdalan dairəsindədir. Bu ərazidə əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Qubadlı rayonunun 3 saylı məktəbi isə əraziyə qoyulmuş bir neçə yük vaqonuna sığınıb. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, məktəb üçün bina tikilmir.
Məktəbimiz dəmir yolun vaqonlarıdır, köhnə məktəblərdir. İçində uşaqlarımız reumatizma xəstəliyinə tutulur, böyrək xəstəliyinə tutulur. Dəmir yolun yük vaqonlarıdır. Orada uşaqlarımız dərs keçə bilmir, məktəb deyilmirlər bizə. Danışanda da deyirlər ki, filan yerdə məktəb tikdi, filan yerdə öz xeyirləri üçün tikirlər.
Vaqonlarda 15 sinif otağı düzəldilib. Otaqların qapısı düz qəsəbə daxili asfalt yolu açılır. Müəllimlər də, valideynlər də deyir ki, bu səbəbdən ərazidə tez-tez yol nəqliyyat qəzaları baş verir.
Uşaq bax burada oynayır, bax maşın yolunda oynayır, uşaq dəfələrlə maşın oynayır.
Məktəbin direktorunu tapa bilmədik. Müəllimlərdən öyrəndik ki, bina tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət göndərsələr də dəqiq cavab ala bilməyiblər. Valideynlər deyir ki, bir neçə il öncə vaqon məktəbin yaxınlığındakı boş torpaq sahəsində məktəb binası üçün yer ayrıldı. Xəbəri yayılıb. Ancaq sonradan burada məktəb üçün bina yox, məktəbin direktoru üçün yaşayış evi tikilib. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə vaqon məktəblərin bir dəfəlik ləğv edilməsi gözlənilir. Ancaq köçkün rayonların məktəbləri üçün bina tikilməsi məsələsi Təhsil Nazirliyinin deyil, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətindədir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razı deyil.
Respublikamızda hal-hazırda məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Bu Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilirlər. Yeni qəsəbə salınır və o qəsəbədə tam infrastruktur yaradılır, o cümlədən məktəb tikirik. Bu məktəblərə birbaşa Təhsil Nazirliyi baxır, yəqin ki, inşallah bu il nəzərdə tutulara.
Hələlik rəsmi strukturların səlahiyyətləri bölüşdürə bilməməsinin əziyyətini köçkün rayonların az yaşlı sakinləri çəkir. Yazda isti, havasız, qışda isə buz kimi soyuq vaqonlarda dərs keçməklə.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may qələbə bayramıdır. Bütün müharibə veteranlarını təbrik edir, onlara can sağlığı arzulayırıq. Müharibəyə gedənlər təkcə canlarını, sağlamlıqlarını mı qoydular?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Xəfəz Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may qələbə bayramıdır. 85 yaşlı müharibə veteranı müharibədə təkcə ayağını itirməyib. O həm də ilk sevgisini itirdi. Bir alman əskərini hətta döyüb ki, sizə görə o qızdan ayrılıb gəlmişəm. Səadət Akif qızının reportajı.
45-ci ilin 9 mayında mən Potsdam'da idim. Onda biz bayram qələbəzarı yox, əhval-ı ruhiyyəsində. Biz deyirdik ki, Allah sizə şükür olsun, sağ qalmışıq.
Amma bugün 2-ci Dünya Müharibəsinin döyüşçüləri bayram əhval-ı ruhiyyəsinə köklənib. Çünki ildə bir dəfə məhz qələbə günü hamı onların başına toplaşır. Onlar da müharibədə aldıqları orden medalı yaxalarına düzüb, şənlərinə düzənlənən mərasimlərə qatılırlar. Elə bu mərasimlərin birində tanış olduğum Dünyamalı Mikailov da orden medalı sinəsini şəstlə qabağa verib, veteranların sırasında özünə yer tutmuşdu. Dedi ki, müharibənin o dalovuna düşəndə 17 yaşı var idi. Bircə ay təlim keçib silahın dilini azmaz öyrənəndən sonra onu döyüşün ən qaynar nöqtələrinə göndəriblər. Danışır ki, üstündən illər keçsə də döyüşdüyü günlər nə yadından çıxıb, nə də yuxusundan.
Müharibə gedirəm, falan yerdə döyüşürəm, falan yerdə vuruşuram. Nemisi belə qovulur. Mən özüm nemisdə tutmuşam, gətmişəm də.
Hə, dünyamalı kişi onda söyləyir ki, Alman faşistlərindən əsir də tutubmuş. Hətta onu döyübmüş. Yoldaşları əlindən alıb.
Çün öldürmə yazıqdır nemisi. Dedim, bunlar olmasa biz də gəlib vəziyyəti çəkməzdik. Bunlar azara salıb bizi. Çaban vardığımızda, sevgilimiz orada qalıb, önləri müharibədə vuruşuruq. Onu gedib, kismat ya Allah idi. Sağ qalacaqsan, qalmıyorsun. Onu bir Allah bilirdi.
Müharibədən qaydandan sonra sevdiyi qızı tapa bilməyib, harasa köçüblərmiş. Müharibə dünyamalı kişidən təkcə qardaşlarını, dostlarını, bir ayağını yox, həm də ilk sevgisini alıb.
Hələ bu zətə düşünürəm o vaxtda. Bu zətə düşünürəm ki, bəlkə də onunla yaşasaydım, ta yaş olardı.
Cəbhədə bir sevgilisi, bir də doğma yurdundan ötürü darıxan dünyamalı kişi sağ qayıtmaqdan da ümidini üzübmüş. Çünki iki dəfə yaralanıb, sağalıb, döyüşə qayıdıb. Üçüncü dəfə yaralananda isə ayağını itirib və müharibəyə yararsız sayıldığından evinə buraxılıb. Deyir, cavan ikən şikəst olmağından üzülsə də, indi sevinir ki, nə yaxşı əlil qayıdıb, niyə sevindiyini özündən eşidək.
Derim, nə yaxşı oldu ki, mən müharibə getdim, gəldim özü əlil oldum, onun əvəzində pensiya verirlər, ona da çox razıyam.
Əlil olmasaydınız pensiya almayacaqdınız?
Ha, verərdim mənə, əlləmdən pensiya verirlər, verməz.
Müharibə veteranının gün güzaranı necədir?
Mağlaşma çox gedir, amma pensiyamızı biraz artırırlar, artırsalar daha yaxşı olacaq. Deyir ki, 5%, 10% artıbdır. Amma baxırsınız ki, bir şirvan, 2 Məhməd olan da 3 şirvan yarım. Əlbəttə, məsəl üçün bir şirvan idi, 4 şirvan. Harada əxləşmək olur.
5 il müharibənin odalovundan keçən dünyamalı Mikhailov arzuluyor ki, bir daha müharibə olmasın. 1941-45-ci illərdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib. Onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minədək müharibə veteranı var. Onlardan 12 mindən çoxu döyüşlərdə iştirak edib. O dövrün ən ali mükafatını Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış 134 nəfərdən isə artıq sağ qalan yoxdur. Bir neçə gün əvvəl prezidentin fərmanı ilə hər veterana 150, ailəsinə 100 manat bir dəfəlik yardım verilib.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan öz qəhrəmanlarını yaxşı mı tanıyır? Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin başçısı oğlu, tanınmış bəstəkar Akşin Əlizadə Can Bakı proqramımıza bunları dedi.
Mən onu bilirəm ki, Metin çox istəyirdilər o batalyonda.
Bəli.
Rus batalyonu adlanırdı. Çünki orada çox partizanlar vardı. İtalyanlar və İspanlar. Rus Sovet batalyonunun adı Rus batalyonu idi. Orada 500-ə qədər partizan vardı. Onun da komandiri Polkovnik Dyachenko idi. O Moskvalı idi. Meyti də o həmin bataryonun kəşfiyyatçısı idi, amma siz dedin ki, o vaxtı onu heç bilmirdilər ki, o kəşfiyyatçıdır. Onu ancaq komandiri bilirdi və xüsusi orqanları bilirdilər.
Axşam müəllim, sadəcə mən bilmək istəyirdim, lap əvvəldən başlamaq istəyirdim ki, Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb, harada təhsil alıb, yəni rəssamlıq, aktorluq, xarici bilgilərini bu necə uyğunlaşdıra bilib?
Bilirsiniz, o ümumiyyətlə istedadlı bir insan olub. Çox özdə həyatda çox fağır bir insan olub.
Doğrudan yəni sakit adam olub.
Onun atası Hənifə Hüseynov Azərbaycanın birinci milis rəislərindən olub. Nizami metrosunun yanında olan milis bölməsinin birinci rəisi Hənifə Hüseynov, Meytinin atası olub. Onlar həmin həyətdə də yaşayıblar. Sonra köçüblə o yaxınlıqda o vaxtı Zərgər Palanı adlanan 133 nömrədə yaşayıblar. Meyti adı Azərbaycan məktəbində oxuyub, Azərbaycanca oxuyub. Sonra o istəyib ki, Leningradda, o vaxt Leningradda gedib rəssamlıq oxusun. Ondan əvvəl burada oxuyub, Əzimzadə adlanmış. Amma rəssamlığa qəbul ola bilmədiyinə, ona deyiblər gələn. O qayıtmıyor, deyib ki, mən boş qayıda bilmirəm və xarici dillər institutuna daxil olub və orada oxumağa başlayıb.
İndi Azərbaycanda çox gənclər xarici dil öyrənməyə çalışırlar. Mehdi Hüseynzadə almanca, italyanca necə danışırmış ki, onu almandan ya italyandan ayıra bilmirlərmiş. O dilləri belə mükəmməl necə öyrənib? Mikhailo haqda yazıların müəllifi jurnalist İltifat Hacıxanoğlu bu suala belə cavab verdi.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili, o vaxtı alman dili keçirdilər. Alman dili, o qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədib ona. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni çox şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları, yəni ona görə.
Bəli.
İkinci bir tərəfdən də ki, orada o Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən ingilis fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Yəni bu poliglotluq elədir ki, bu xüsusi istedad tələb edən bir şeydir.
Bəli.
Yəni onu ancaq elə dil bilməyə, dil öyrənməyə çox həvəs olsun ki, çox dəqiqliyi ilə öyrənsin. Bu sardan o artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra bu alman dilini yenə deyirəm, şivələrini öyrənir, yəni yerli ləhcələrini öyrənir. Sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstərsiniz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. O artıq sloven dili, nə bilim, italyan dili, bir də ki bu biraz qarabuğdayı olub deyənə, bunu italyana daha çox oxşadıblar. Yəni heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni italyan dilində çox səlis danışırmış.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanda qərbdən siyasətçilər qonaq gələndə əksər vaxtlarda hara gedirlər? Qubanın qırmızı kəndinə. Burada etnik yəhudilər yaşayır. Mayın 14-ü İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illiyi idi. Bu dövləti yaradanlar arasında Azərbaycandan gedən yəhudilər də olub. Elə indi də İsrail parlamentində keçmiş bakılılar var. İsrail-Azərbaycan münasibətləri. Növbəti söhbətimiz bu barədə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail parlamentinin Azərbaycana tez-tez gələn bir üzvü var, keçmiş bakılıdır. Azərbaycan parlamentində yəhudi deputat var. İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin bugünü. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link işdən sonra proqramımızın qonağı idi.
And for relations between Israel and Azerbaijan, the most interesting thing.
Körpü daha önəmlidir. Hansı körpü ki, onların bir tərəfində Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlarım Yahudi diasporasıdır və körpünün digər tərəfində isə gündən günə canlanan İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporasıdır ki, bu iki tərəf yaratdığı körpü bizi bir-birinə bağlayır.
Connection of people brings Israel and Azerbaijan together.
Hər halda güman edirəm ki, Azərbaycanda işləmək çətin deyil sizin üçün.
No, the exact opposite. The first words.
Əsla çətin deyil burada qalmaq. Mən Azərbaycanda ilk eşitdiyim ilk sözdə xoş gəlmişsiniz sözü olubdur ki, mən bizim ailəmizin də mənim də burada qalmağım üçün çox böyük səbəblər var. Mən məsələn 3 ildir Azərbaycandayam və artıq getmək vaxtı çatanda ailəm mənə təkid edir ki, bəlkə qalaq Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdə əməkdaşlıq sıx inkişaf eləyir? Biz bilirik kənd təsərrüfatı ilə və s. məsələlərlə bağlı var əlaqələr.
Well, there's lots of different business areas.
Siz düz buyurursunuz, bir çox sahələrdə əməkdaşlığımız var və kənd təsərrüfatını siz çox düzgün buyurdunuz. Gələn həftə kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycana səfər edəcək, Bakıda və Qubada olacaq.
Next week.
İsrailin müstəqilliyi ilə bağlı necə əldə edilib və inkişaf tarixi qısaca bu barədə.
Israel started 60 years ago.
İsrail yarandığı gündən heç bir təbii ehtiyatı olmayan bir dövlət idi. Münaqişəyə cəlb olmuşdu. Lakin bununla belə biz böyük inkişafa nail ola bildik və biz bugün inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmişik ki, məncə bayram etmək üçün də bir səbəb var və bu bir də təsadüf deyil ki, bugün qələbə günündə biz bu barədə söhbət açırıq ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən, məhz 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra İsrail dövləti
yaranıb.
Bir neçə ildir ki, artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı söz-söhbət səngimir. İsrail ilə bağlı problemlər var. İranın regionda narahatçılıqdan həm də Azərbaycan hiss eləyir. Bax, bu məsələlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
But Iran is a great culture. It has a great history.
Bəli, siz düz buyurursunuz. Mən deyərdim ki, İran həqiqətən də çox böyük mədəniyyətə, böyük tarixə malik olan bir ölkədir. İstər Azərbaycanlıları ilə, istər öz türkləri ilə, istər öz İranlıları ilə olsun. Və lakin məsələ ondadır ki, İran rəhbərliyi bir balaca yürütdüyü siyaset tamamilə fərqli istiqamətə aparır bu ölkəni. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz xatırlayırıq ki, qərar qəbul ediblər ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Lakin İran rəhbərliyi bunu dinləmək istəmir və problem yaradır, narazılıq yaradır və biz də istəyərdik ki, bizim də böyük ümidlərimiz var İranla bağlı. İstəyərdik ki, bir gün İranlı, Azərbaycanlı və bizim musiqiçilərimiz bir araya gəlsinlər və mahnı oxusunlar. Məncə bu daha gözəl olardı.
Could come together and sing together. Wouldn't that be wonderful?
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İslam və iqtisadiyyatdan danışacağıq. Bir çoxları dünyanın bugünkü iqtisadi xəritəsində nəzər salanda deyirlər ki, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə iqtisadiyyatın sənayenin bir qədər zəif inkişafının səbəbi dinlə bağlıdır. Belə riya yox, bu sualın cavabı bugün qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevlə cavab arayacaq. Elə ilk sualımız da budur, İslamın iqtisadiyyata, ticarətə hansısa qadağalar qoyması haqqında fikirlər haqlıdırmı?
Ümumiyyətlə, İslamda iqtisadiyyatın əsas formaları vardır ki, bundan ibarətdir ki, həlal və həramçılıq söhbətlərinə gedir. Çünki İslamda həlal olan ticarət var, bir də İslamda qadağan olunmuş ticarətlər var. İslamda qadağan olunmuş ticarətlərin ümumiyyətlə belə götürəndə gəlir həramçılığa çıxır ki, bu da əti həram olmuş heyvanların alınıb satılması və yaxud spirtli içkilərin, məst edici içkilərin alınıb satılması və bunu kimi qadağa qoyulmuş ticarət bu günləri İslamda bu həram sayılır. Yəni Allah buna icazə vermir, Peyğəmbər İslam buna icazə vermir. Amma o şeylər ki İslamda həlaldır, onun alınıb satılmasına heç bir qadağa yoxdur. Ola bilər ki bu günləri İslam dünyasında buna çox önəm verirlər ki həqiqətən də o şeylər ki, haramdır, onun alınıb satılması, bunun yəqin ki, iqtisadiyyata müəyyən qədər təsirini göstərir. Mənə elə gəlir ki, elə bu ondan irəli gəlir. Amma o şeylər ki, həlaldır, Allah Taala o həlalın, ticarətin həlallığı üçün buyurubdur ki, hər bir insan öz malının sahibidir, istədiyi malı, yəni həlal olan malı alıb və istədiyi bir qiymətə də sata bilər və bunun üçün də heç bir qadağa yoxdur. Belə bir hədis mənim yadıma, xatirimə düşür, bir nəfər gəlir Həzrəti Peyğəmbər İslamın məhzərinə, buyurur, ya Rəsulallah, mənə müəyyən qədər pul borc ver. Peyğəmbər buyurur ki, nə edirsən? Dedi, mən istəyirəm ki, həlal ticarət edeyim. Neçə gündən sonra qaytara bilərsəm, buyurdu 20 gündən sonra. Amma Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun dediyi o pulu, o məbləği ona verir, amma dediyi müddətdən 10 gün qabaq gətirir. Peyğəmbər buyurur ki, nəcəb sən belə tez gətirdin? Dedi, ya Rəsulallah, mən həlal ticarətdən bunu qazandım, kəsb elədim və istəmədim ki, sizin pulunuzu artıq mən saxlayam, ona görə də geri qaytaram. Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, sən gözəl ticarət eləyibsən, amma ticarətdə bir insaf da var ki, gərək insan gərək insafını əlindən verməsin. Deməli, belə görünür ki, insan nə qədər həlallıqdan ticarət eləsə, onda həmən o yerdə Allah ruzunu bərəkəti də nazil eləyər. Mənə elə gəlir ki, bu günləri qeyri-müsəlman ölkələr Qur'an-ı Kərimin o hökmlərinə ki, biz riayət edirik müsəlman olaraq ki, o haram iqtisadiyyatdan biz uzaq olduq, yəqin ki bu ona təsir edir. Amma Avropa ölkələrində siz özünüzə gözəl bilirsiniz ki buna biraz mahal qoymurlar.
Təşəkkür edirəm cavaba görə. Elə halal haram məsələsindən danışmışkən İslamda ticarətin alıb satmağın halal haramlığına toxunaq. Yəni adi dilləndirsə İslamda qaydalar varmı? Yəni mahsus nə qədər qoyub satmaq, neçəyə satmaq olar, alıcının qiymətləşməyi, qiymət danışmaq üçün fərqli yollardan istifadə edib onu aşağı salması filan belə şeyləri nəzərdə tuturam.
Bəli, ümumiyyətlə bizim bu ticarət məsələsində xüsusən biz Qur'an-ı Kərimə müraciət eləməliyik. Qur'an-ı Kərimdə Allah Taala Həzrəti Rəsulullah'a buyurub ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Ən-nasu sultanun aləl mal." İnsanlar öz mallarının sultanıdır. İstədikləri qiymətə öz aldıqları mallarını sata bilərlər. Və müəyyən deyək ki, tax ki bir nəfər, misal götürək bir 50 manatlıq tax ki nəsə bir şey alıbsa onu neçəyə sata bilər. Doğrudur. Bunun üçün heç bir hədd-hüdud yoxdur. Şəriətdə, İslamiyyətdə belə bir hüdud yoxdur ki, aldığı qiymətin tutaq ki, 50 manat alıbsa 100 manatdan artıq sata bilməz. Ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatına baxmalıdır və insafını da əldən geri qoymamalıdır. Yəni insafla iş görməlidir. Bu onun üçün həm dünyası üçün, həm axirəti üçün savab yazılır. Belə götürək fərz eləyək ki, tutaq ki, Azərbaycanda bir malın qiyməti tax ki şəhərdə 100 manatdır, rayonda 50 manatdır. O rayondan 50 manata alıb gətirər, burada 100 manata sata bilərmi? Bəli, sata bilər. Yəni onun heç bir qəbahəti yoxdur və heç bir haramçılığı da yoxdur.
Təşəkkür edirəm və indi sıra gəlib çıxdı reportaja. Reportajımız isə dindar tacirlər haqqındadır. Qəribə də olsa indi mömin dindarların arasında yaşca cəmi olanlar daha çox məhz ticarətə üstünlük verirlər. Onlar necə alver edirlər, hansı qaydalarına və nələri halal, haram sayırlar? Əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının reportajından sonra studiyaya qayıdacaq və suallarımız da olacaq.
Dindardır, gəlib istəyir Quran. Bunun mayası 5 manat. Bir əmə almaq istəyirəm, pulum çatmır. Deyirəm, pulum çatmır, gəl apar, verirəm sənə havayı. Olub havayı da vermişəm.
Bu sözləri 5 ildir dini əşyalar satışı ilə məşğul olan mağazanın rəhbəri Rafiq Əmi deyir. Burada dini geyimlərdən tutmuş dini ədəbiyyata qədər İslam'a aid müxtəlif atributlar satılır. Rafiq Əmi deyir ki, bu 5 il ərzində bir dəfə də olsun haram pul qazanmayıb.
Bizim dindarlar kasıldı. Gerib belə satasan ki, o xanımların onu almağa imkan olsun, onu giyməyə. Yoxsa gəlib belə baxıb girməyinlə nə xeyr var? Çox dükkanlar var. Gedirlər, baxırlar, ala bilirlər. Ancaq bura gələndə, məsələn, gəlirlər, burada ucuz da var, baxar da var. Biz ondan da alanda bir az ucuz veririk. Təkə alsın. Mənim məsələn, səhşən, ala bilməni ürəyim ağrıyır.
Yəni, elə olur ki, gəlib qarşı edirlər ki, heç bir az ucuz
keçirəm. Qurana and olsun. Mən istəyirəm alsın. Bir ən biraz ucuz verdirəm, başdır mənim balam.
Yəni, elə olur mu ki, laf özünüzə ziyanlı olsun?
Ziyan yox, öz mayasına verirəm. Elə olur, çox olub. Baxıram, baxa-baxa qalır, ürəyim ağrıyır. Öz qiymətə verirəm, yedir. Həmiş eləmək olmur mu ya? Bilirsən ki, kimə bunu edib, bağışlı vermək olar. Yoxsa gəlirdi kəmə, yox.
Həm söhbətim əmindir ki, bu cür əməllər alıcılardan daha çox onun özü üçün savab hesab olunur. Fikirləşir ki, bəlkə də elə ona görə bu 5 il ərzində ona narazılıq edən olmayıb. Həmçinin alıcılar da ona qarşı dürüst olublar. Hətta bir dəfə ağır xəstələndiyi üçün uzun müddət işə çıxmayanda alıcılar dəfələrlə dükkandan gəlib onu soruşublar.
Bəndə də görməsə Allah hamısını yazır. Hərə özünə görə cavab verəcək o dünyada.
Bir ildən artıqdır həmin mağazada işləyən Can Polat da müsahibimizin dediklərini təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə edək, kimisə buradan narazı yola salmayıblar.
Qapıdan içəri girirsə, burada yəni bizə yaraşmır, duraq, acı danışaq, pis danışaq, kasıbı da gəlir, varlısı da gəlir, hər cür təbəqədə insan gəlir.
Bəs müraciət edənlərin hamısı elə dindar olur?
Yox, yox. Qeyri başqa adamlar girir, təkcə sırf burada geyimə görə yox. Burada çox şeylər var. Ətirlər satılır, ayələr satılır, tazlan üstündə dərilər satılır. Necə Peyğəmbərin vaxtında Ceyran dərsində yazılıb ayələr, həmin ayələr yazılı, Quran ayələrdir. Onlar insanlar gəlir, istəyir evinə qoymağa, ruzu duasıdır. Onlar alınır, qeyri başqa-başqa mallar alınır.
Can Polat deyir ki, onun işlədiyi dükkan digərlərinə fərqlənir.
Bilirəm ki, bu dükkanlarına başqa dükkanlara fərq odur ki, burada yəni haramçılıq yoxdur. Yəni, burada işləyənlərin əksəriyyəti dindarlardır, hamısı dindardır. Yəni, Allahı tanıyırlarsa, onu səhv hərəkət atmaqdan da qorxurlar ona görə. Yəni, öz ciblərindən də eləyərlər. Ancaq başkasının zeyninə göz tikməzlər.
İslam və demokratiya.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya davam edir. İslam və iqtisadiyyatdan danışırıq. Qonağımızsa Hacı Soltan Məscidinin Axundu İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevdir. Az öncəki reportajda ticarətlə məşğul olan gənc belə bir fikir işlətdi ki, müsəlmanın müsəlmanla ticarətində halallığa çalışırlar. Burada istərsəməz bu sual çıxır. Bu halallıq insaf məsələsi ancaq müsəlmanın müsəlmanla ticarətinə aid olunur, ya məsələn hər hansı bir başqa əqidənin daşıyıcısı ya da mömin dindar olmayan biri ilə də alverdə halallıq lazımdır.
İslamda fərqi yoxdur. Demək, müsəlmançılığın, İslamın gözəlliyi odur ki, insanlar arasında heç bir fərq qoymur. İslamın ən gözəlliyi elə ondadır. Yəni, tutaq ki, bu müsəlmanla yox, qeyr bir müsəlmanla ticarət edir, istədiyi qiyməti buna desin, bu yaxşıdır. Yəni, o insafını əldən qoymasın. Çünki İslamın ilk addımı, yəni İslama başlanan hər bir şəxs ilk addım atmalıdır. İslamın ilk addımı 4 şeydən ibarətdir. İnsafdır, mürüvvətdir, səbirdir, qənaət. Yəni, müsəlman olan bir şəxs öz insafını büruzə verməlidir. Yəni, göstərməlidir və qeyri-müsəlmanlar da o müsəlmanın o insafını görüb, bəlkə də İslamı hadisə qəbul eləmək ehtimalı var.
Təşəkkür edirəm və indi adi Azərbaycan vətəndaşları halal ticarət haqqında nə düşünürlər? Sorğumuz var, sorğunu dinləyib söhbəti davam elətdirəcəyik.
Halal ticarət nə deməkdir sizin fikrinizsə?
Hazırlanda da halallıq olsun, pis nəsə qatmasınlar ora. Bu oca halallıqdır.
Düzgün çəkiləyəsən, düzgün iş yaparsan, mən belə olsun. Qiymətləri çox qoymam, az qoymam. Biz halal olsun, misal üçün, bir az ucuzluq olsun. Bu da halallıq. Tərəddüd düz olsun, düzgün olasan. Halallıq budur.
5 manatı aldığı şeyi 17 manata satan əlbəttə o haramdır. Halallıq odur ki, gərək ona ürəyin istəyən qədər yox, onun müəyyən faiz qoyarsan da halallıq olsa halidir. Mən elə başa düşürəm.
Öz əlinin zəhməti, əziyyəti qazanmaqda belə halal belə halala gərək haram qatmayasan. Haramdır, qatıldı. On nə din olur, nə bərəkət olur. Mən elə başa düşürəm.
Halallıq oldu ki, aldığın malı baha satmayasan. Birinci oldu.
Amma indi halal nə ticarət var, nə alver var. Hamı elə and içir Allah, hamı da alanda malladır. Çünki mümkün də deyir aldatmamaq. Gedirsən bazara, həm çəkidə aldanırsan. Qiymətdə aldanmasan da çəkidə aldadırlar. Ona görə halallığı heç mən valla inanmıram, heç kimə inanmıram.
Halal ticarət çəkidə birinci növbədə alıcılar aldatmayasan. İkinci də alıcılarla münasibətdə şirin dil olmalısan, mehriban olmalısan, alıcıların istəklərini nəzərə almalısan. Onlarda tutaq ki, hər hansı bir malın keyfiyyəti çıxanda, o sənə iradını bildirəndə ona qarşı əsəbi yox, normal şəkildə. Ya geri qaytarmalısan, nəsə. Bir də ən əsası göz qarşısına yaxşı malı qoyub, kənarda çəkiyə yığanda pis malı yığmayasan.
Valla halal ticarət deyəndə ki, nə bilim, indi siz görürsünüz də, ümumi satılan mağazadakı məhsulların keyfiyyəti necədir? Biz hansı halal ticarətdən danışa bilərik belə olduğu bir halda? Belə, mən halal ticarət deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam mağazada görsün bütün məhsulların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Vəssalam.
Halal ticarət deyəndə birinci növbədə mübarək peyğəmbərim sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü yada salmaq lazımdır ki, ticarətdə hər şey düzgün, təmiz olmalıdır. Çünki o dünyada görülən işlərin hamısının sorğu-sualı gedir. Çəkidə düzgün çəkmək, sonra alıcılarla xoş rəftar eləmək, onların hər bir qayğısına qalmaq, hamısı ilə mehriban yola gedib işi də düzgün qurmaq.
Mənə elə gəlir ki, halallıqca o pulu alır o insanda, satdığı malı da. Fikirləşməlidir ki, indiki zamanədə çox çətindir yaşamaq. O qiyməti, o elə qiymət verib qoymalıdır ki, öz malına ki, o uyğun olsun da cəmaatın cibindən elə edirlər, yaşayışına uyğun olsun. Mən elə gəlir, halallıqca o pulu qazanmalıdır.
Ticarətçilərin hansına ünvanlanacaq bu sual? Hamı deyir ki, mən halalım. Amma bugünkü Azərbaycanda ticarətin ən elə axsiyyən tərəfi o halallıqdadır ki, bu dəqiqə ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti elə haramçılığa qaçırlar. Elə çalışırlar ki, o qazandıqlarını haramla qazansınlar. Halal ticarət, mən belə fikirləşirəm ki, çəkidə halallıq olsun, pul da aldatmasın. Bu, məsəl üçün, yaşlı insanlar gəlir, pulu verir, birdən görürsən, pulu qarışıq salırlar. Sonradan gedir xəbər tutur ki, məsəl üçün, bir manat əvəzə 10 manat veribdi. Və yaxud xırdana qatılanda bir bəzilər pulları seçə bilmirlər. Bu cür aldatmalar, məsəl üçün, bu cür ticarətçilərə qarşı pis fikir yaradır.
İslam və demokratiya.
İslam və iqtisadiyyatdan söhbətimiz davam edir. Hacı Solda Məscidin Axundu, Hacı İbrahim Hacıyevlə. Hacı, siz yəqin məsciddə moizə də oxuyursunuz, yəni sizə suallar da verilir və yəqin ki, indi insanları ən çox maraqlandıran problemlərdən biri qiymətlərin artması, monopoliyaların üzündən, ya kimlərinsə süni qiymət artırması haqqında sizə də sual verirlər və məsələn verməyiblərsə, indi mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Hacı, siz bütün bunlara necə baxırsınız? Həm İslam nöqteyi nəzərindən, həm də bir vətəndaş kimi.
Mən elə bu verilişə gəlməmişdən öncə mən bu sual haqqında fikirləşdim və belə qərara gəldim ki, bugün ümumiyyətlə bu sual biraz çətin bir sualdır, siz özü də gözəl bilirsiniz. Amma yaxşı olar ki, bu demək, pərakəndə şəkildə olsa daha gözəl olar, mən elə gəlir. Yəni, siz danışdınız, monopoli olmasa daha gözəl olar və insanlar da firavan yaşayarlar və mən ümid edirəm ki, inşallah belə də olacaq. Çünki bizim ölkəmizin rəhbəri, yəni şükür, əlhəmdülillah, yəni lazımı səviyyədə öz işini bilən adamdır və bunun üçün də ölçü götürüləcək. Mənə elə gəlir ki, inşallah biz belə ümid edirik Allahın köməyinə.
Aha, və burada bir sələmçilik, faizdən borc vermək məsələsində keçmək istəyirəm. İslamda sələmçilik qadağan olur. Amma bugünün iqtisadiyyatını kreditlərsiz, borclarsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Və hətta İslam İnkişaf Bankı özü də bir çox ölkələrə faizdən borc verir. Yəni belə demək olar ki, İslamın faizə sələmə münasibəti vaxt keçdikcə dəyişib. Ya hansısa müsəlmanın kimisə istəyinlə faizlə başqasına borc verməsi, faizlə borc alıb nəsə alması. İndi bunlara münasibət necədir?
Mən isə bir söz deyim ki, Allahın kəlamı heç vaxt dəyişilməz. Ümumiyyətlə, Allahın əmri Qur'an-ı Kerim 14 əsrdən artıq gəlir və ilə qiyamət gününə qədər Allahın heç bir hökmü dəyişilməyəcək. Allahın həlalı həlaldır, həramı həramdır. Siz də gözəl bilirsiniz, yəqin tamaşaçılarımız da gözəl bilirlər, yəni dindarlarımız gözəl bilirlər ki, ümumiyyətlə, Qur'an-ı Kerimdə sələmə, yəni pulu faizlə alıb verməklik, ümumiyyətlə həramdır. Yəni, bu hərama bir çıxış yolu yoxdur. Amma bu günləri ki, bu banklarda bugün bu pulları verirlər, yəni bu bankda deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün verirlər və onların cinsiyyətini dəyişirlər. Yəni, pulu əvəzinə pul yox. Məsəl üçün, tax ki, bir insan bir bina tikir və yaxud deyək, maşın alır, deyək, televizor alır, hər hansı bir məişət əşyasını alır, yəni bank vasitəsilə, yəni kreditlə alır, yəni cinsiyyətini dəyişdiyinə görə icazə verilir, şəriətdə icazə verilir. Şəriətdə icazə verilir ki, bəli, bu insanlar, bəli, öz mənşə texnikalarını almaq üçün bankdan kredit götürüb ala bilərlər. Yəni, bu, yəqin ki, bu zamani uyğundur. Amma şəxsən, məsələn, şəxsi insanlar bir-birlərinə, tax ki, bir adam bir adama 100 manat verir, deyir ki, ayda sən mənə 120 manat verir. Məsəl üçün, 20 manat müamilə verəcəksən. O haramdır. Şəriətdə belə bir qayda qanun yoxdur ki, onun həlallığına ümumiyyətlə onun haqqında danışmaq lüzum yoxdur. Çünki Allahın haramı haramdır.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Nədənsə İslam ölkələrinin əksəriyyəti iş belə gətirib ki, daha çox neft-qaz ölkələridir. Yəni onlar dünyaya xam mal satıb dolanırlar. Və bugünkü gündə də neftin qiyməti artır və götürək elə OPEC üzvü olan müsəlman ölkələrindən xahiş edəndə ki, istehsala artırın, qiymətlər düşsün, onlar buna rədd cavabı verirlər. Və bu qiymətlərin artması da ərzağın da qiymətini artırır. Dünyada bundan ötürü azlıq həddində yaşayanların, əziyyət çəkənlərin də sayı çoxalır. Burada maraqlıdır mənim üçün. Əgər müsəlmansılıqdan, halal haramdan danışırıqsa, qiyməti diktə eləmək nə qədər İslama uyğundur?
Bilirsiniz, hər bir ölkənin özünün siyasi dairələri var. Bu biraz siyasi məsələlərə biz istəmirdim, biz yaxınlaşaq. Ümumiyyətlə, belə götürəndə mən o həlallıq barəsində bir kəlmə deyib və sonra sizin sualınızı cavab verəcəyəm. Həzrət Peyğəmbərə Allah təala buyurur ki, Ya Əhmədu, innəl ibadətə əşəru əczə, tisətun minəhə tələbil həlal. Həzrət Peyğəmbərə Allah buyurdu ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, ibadətin özünün 10 forması var, onun 9 forması həlal ruzu qazanmaqdır. Həzrət Peyğəmbər də buyurur ki, insanları ticarət, insanları milyoner, amma mədən insanları isə milyarder edər. Yəni, belə götürəndə ümumiyyətlə ticarətin ümumiyyətlə belə formasına biz baxanda, hansı şəraitdə olursa olsun, gərək insan onun deyək, gələcək hissəsini fikirləşməlidir. İstəyir xammal şəkilində, istəyir qeyri xammal şəkilində olursa olsun, yəqin ki, bunu ticarətçilər çox gözəl bilirlər. Amma deyək ki, hər hansı bir Avropa ölkəsi və yaxud qeyri-İslami ölkələr, İslam ölkələrindən nə isə deyək ki, ucuzlaşdırmaq falan belə tələbi mənə elə gəlir ki, doğru düzgün deyil. Çünki İslamda belə bir hökum yoxdur ki, Kimsə kiməsə zor tətbiq eləsin desin ki, bunu sən bu qiymətə satma, bu qiymətə sat. Çünki ticarət özü azaddır. Allah da buna həlallıq veribdir.
Və gəlib çatdıq Azərbaycanın ən ağırlı probleminə. Bugünkü iqtisadiyyatın tərkibində təəssüf ki, Azərbaycanda məsələn korrupsiya meyilləri də var. Məsələn, hansısa iş adamı, hansısa layihəni almaq üçün şirinliyi rüşvətə başvurursa ya hər hansı bir formada korrupsiya özünü bir üzə verirsə, məsələn, hətta tutaq ki, hər hansı bir dindar iş adamı halalcı işini görür, amma ona mane olmasınlar deyə rüşvət verməli olur. Belə şeylər halal, haram baxımından necə qiymətləndirirsiniz siz?
Bəli, rüşvət özünüz bilirsiniz, gətirib korrupsiyaya çıxardan biri, deyək belə korrupsiyanın elə birinci ilk addımı elə o deyək rüşvətdir. Yəqin bunu hamı gözəl bilir. İslam da bunu bəyənmir. Bu, yəni ümumiyyətlə Həzrəti Peyğəmbərə Peyğəmbər İslam buyurub insanlara ki, rüşvətxorluqdan, haramçılıqdan uzaq olun. Yəni mənə elə gəlir ki, bu olmasa daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Yəni, bu İslamda biz buna heç cürə don geyindirə bilmərik ki, bu hədiyyə şəklindədir və ya qeyri-hədiyyə şəklindədir. Əgər misal üçün, əgər bir insan öz işini gövdürmək üçün, demək, aparıb müəyyən qədər pul verirsə, bu işləri görsünlər filan və adına hədiyyə qoyursa, ondan soruşmaq lazımdır ki, sən bu işin əvvəlində niyə görə ona hədiyyə vermirdin? Deməli, o da rüşvətin adını dəyişib hədiyyə forması kimi eləmək istəyirlər. Yəqin ki, bu da İslam qəbul eləmir bunu.
Təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiyada bugünlük bu qədər. İslam və iqtisadiyyatdan danışırdıq, reportajlarımız, vətəndaşlarımızın fikirləri və qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Açolda Məsidinin axındı Hacı İbrahim Hacıyevlə. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamdan.
Burada oturanların hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam, tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.